rauhaa, semmoista oikein Jeesuksen antamaa rauhaa meille kaikille tähän iltaan. Se on aika laaja se työ, mitä Gideon nyt todella tekee, ja mä aion tänään vähän puhuukin tästä kirjasta, johtuu siitä, että mun on täytynyt vähän opiskella ruotsia nyt tässä vanhoilla päivillä. Ja meillä on tämmöinenkin hotellitestamentti, missä on ruotsi, suomi ja englanti. Aika upea on lukea rinnakkain kolmea kieltä, jos vaan pystyy, niin aukeaa ihmeellisesti. Tai Jumala sitten avaa, ne käännökset on kuitenkin erilaisia ja kielet on erilaisia. Sitten meillä on tämmöisiä juhlavan näköisiä ja vähän arkisen näköisiä ja kaikenlaisia. Mutta rukoillaan vielä niin. Joo, taivaan Isä, kiitos, että saadaan olla tällä seurakunnalla nyt koolla Jeesuksen nimessä. Ja me kiitetään siitä sun ihanasta lupauksesta, että tässä sä oot meidän keskellämme nyt. Pyhän henkesi välityksellä, ja me pyydetään yhdessä, että pehmitä meidän sydämet oikein kuulemaan ja kuuntelemaan, että mitä sulla on tänään asiaa. Ja mä pyydän, että sais Herra vaan julistaa sitä, mikä sä oot tänään valmistanut tälle seurakunnalle. Sinun kunniaksi, Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo, omasta mielestä sain vähän ehkä semmoisen hankalankin aiheen, joka kyllä ei tavallaan kuulus olla hankala, mutta ihmisiä kollaan, niin joskus nämä aiheet saattaa vähän olla hankaliakin kohdata ainakin. Ja mä ajattelisin niin, että meidän suurimpana ongelmana on, itse mietin ainakin, että arjen kohtaaminen, uskovan arjen kohtaaminen, eli sen elämän kohtaaminen, jota sä elät Jeesuksen omana. Ja sitten mä mietin sitä, että mitkä siihen vaikuttaa. Ja mitkä asiat voi olla niitä asioita, mihin mä voin vaikuttaa. Ja sen lisäksi nousi niin kuin ajatuksia, mitä tänään nyt sitten on, vähän kirjoitin paperillekin, Raamatun paikkoja pohdin, niin on usko ja uudesti syntyminen ja uskossa eläminen. Ja sitten siihen tietenkin liittyy aika iso kokonaisuus, kun puhutaan pyhityksestä ja puhutaan siitä levosta, mitä siihen kuuluisi liittyä, ja rauhasta ja toivosta ja vaikka mistä. Ja siinä on aika lailla monia elementtejä, joiden eläminen todeksi arjessa niin ei ole mun mielestä helppoa. Ja mä tähän alkuun ajattelin ottaa pari esimerkkiä Raamatusta, kuinka muutamat nämä esimerkit kertoo siitä, miten näiden ihmisten kohdalla he koki sitten jotain erityistä, kun he kohtasivat Jeesuksen aidosti omassa elämässään. Ja mennään ensiksi Johanneksen evankeliumin 20. lukuun, josta mä luen muutaman jakeen. Tämä on Maria Magdalenan tarina, erittäin tuttu teille kaikille, kun hän on haudalla ja itkee. Mä luen tuosta 11. jakeesta eteenpäin. Mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan ja näki kaksi enkeliä valkoisissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Ja mä menen vaikka tällä jae kerrallaan, tässä on muutama jae vaan, jotta pysytään niin kuin asiassa. Maria itki. Maria todella itki. Ja hän kohtasi kaksi enkeliä ja itki. Jos me kohdattaisiin nyt kaksi enkeliä täällä, niin mihin me kiinnitettäisiin huomiomme? Mä luulisin, että me kiinnitettäisiin huomiomme niihin enkeleihin, eikä Jeesukseen. Mutta mitä tapahtui tässä? Maria ei kysellyt, ketäs valkopukuisia te olette. Ei ollut kiinnostunut tippaakaan mitä tyyppejä, vaan sanoi niille, Tai ensiksi ne enkelit sanoi Marialle, vaimo, mitä itket? Ja hän sanoi heille, ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Maria itki, koska hänellä oli ikävä. Ja mä ajattelin näin, että koska mä oon itkenyt sitä tilannetta, jos mä oon joutunut olemaan Jeesuksesta erossa 2 tai 3 päivää, niin kuin hän oli. Hän oli muutaman vuoden kuulunut Jeesuksen lähipiiriin ja saanut oppia tuntemaan Jeesuksen. Hän oli muutaman päivän erossa ja hän itki. Hän kaipasi niin Jeesusta, että enkelitkään eivät olleet mitään sen rinnalla. Ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä mihin ovat panneet. Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä itket? Ketä etsit? Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Tämä on aika jännä tilanne. Mies ja nainen, kun kohtasi siihen aikaan, niin se tilanne oli erilainen kuin tänä päivänä. Nainen ei periaatteessa kyllä ihan noin vaan olisi edes voinut keskustella tällä tyylillä ainakaan kohdata miestä. Ja tämä on tosi rohkeasti sanottu. Jos sä oot vienyt sen johonkin, niin minä otan sen pois. Tavallaan se asetti itsensä todella alttiiksi, jopa kuoleman alttiiksi, ainakin kärsimyksen alttiiksi. Ja tämäkin osoittaa sitä ikävää, mitä Marialla oli Jeesusta Herransa kohtaan. Ja mitä sitten tapahtui? Tämä on tärkein kohta tässä koko luvussa. Jeesus sanoi hänelle, Maria. Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebrean kielellä, rabbuuni, se on opettaja. Meidän täytyy jokaisen saada kohdata joka päivä Jeesus henkilökohtaisesti. Tämä ei ole pelastuskysymys, niin kuin me ymmärretään, mutta tässä on kysymys siitä, että mekin saadaan viettää elämäämme arjessa Jeesuksen kanssa. Me saadaan kuulla meidän vapahtajan äänen, joka sanoo Esa, joka sanoo Kari ja niin edespäin. Ja sitä ääntä me ei saatais kadottaa. Tai muuten me kadotetaan se pyhyys arjessa, jota varten Kristus on kuollut meidän puolesta. Se hinta, minkä Jeesus maksoi verellään Golgatan ristillä, niin se oli niin suuri se hinta, että se on niin kuin helppo meille. Mutta ei ollut Jeesukselle. Ja mitä sitten tapahtui? Jeesus sanoi hänelle, älä minuun koske, sillä minä en ole vielä mennyt ylös isäni tykö, mutta mene minun veljeni tykö ja sano heille, että minä menen ylös minun isäni tykö, teidän isänne tykö, minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö. Minun veljeni tykö, mene. Minä menen isän tykö, teidän isänne tykö, minun Jumalani tykö, teidän Jumalanne tykö. Maria sai saman tien Jeesukselta tehtävän. Siinä kohtaa, kun hän tunnisti Jeesuksen, ei hänen tarvinnut hakea mitään. Hän sai tehtävän lähteä kertomaan, ja niin se on meidänkin tehtävä. Meidän tehtävä on olla todistajia siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ei meidän ensisijainen tehtävä ole tehdä, vaan meidän ensisijainen tehtävä on oppia tuntemaan Jeesus. Kysymys on suhteesta. Kysymys on persoonan kanssa, elävän persoonan kanssa elämisestä. Jumalan kanssa elämisestä. Siinä on kysymys jostain niin suuresta asiasta, että sen eteen meidän kannattaa pysähtyä tänään ihan vakavasti miettimään ja kysymään itseltä, olenko minä uskossa. Ja mä en, ystävät, haasta teitä nyt siitä, enkä halua, eikä mulla edes varaa, että oletteko te pelastuneita. Koska se hinta, minkä Jeesus maksoi, se minkä verellä lunastettiin, se on niin täydellinen, että sitä ei voi kukaan ryöstää sinulta. Jos olet ottanut Jeesuksen elämääsi, niin minä uskon, että se työ on niin kertakaikkinen, että siitä ei ole kysymys. Mutta kysymys on siitä, että sä saisit ilon elää Kristuksessa, iankaikkista elämää nyt jo. Sä saisit voiman elää hänen todistajanaan. Sä saisit voiman vastustaa syntiä ja himoja ja perkelettä ja kaikkea sitä valhetta, johon saatana yrittää kietoa meidät, eksyttääkseen meidät niistä siunauksista pois, mikä Jumala on varannut sua varten. Pois siitä ansasta, mihin hän yrittää meitä sitoa. Se on ainoa tapa se, että sä opettelet tuntemaan Jeesuksen niin hyvin, että sä elät hänen kanssaan suhteessa. Ja sen kautta, kun sä suostut siihen prosessiin, että sä lähdet kulkemaan käsi kädessä Jeesuksen kanssa, niin sä opit luottamaan pikkuhiljaan, että hän on uskollinen, vaikka sä oot uskoton. Ja se on ainoa mahdollisuus rakastua ja oppia rakastumaan häneen enemmän. Ja sitten sen rakkauden vaikutuksesta sä et edes halua enää tehdä Jeesukselle mitään sellaista, joka esimerkiksi mureduttaa Pyhän Hengen. Toinen esimerkki on kaksi jaetta vaan Luukkaan evankeliumin 24. luvusta. Jeesus oli ristiinnaulittu ja sitten kaksi opetuslasta kulki Emmauksen tiellä. Ja katso kaksi, tämä on 13 jae 24 luku. Ja katso kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus-nimiseen kylään, joka on 60 vakomitan päässä Jerusalemista. Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mitä oli tapahtunut. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne. Niin he seisahtuivat murheellisena muodoltansa. Ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi ja sanoi hänelle, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut. Tämä on aika hassu tilanne. Ne puhuu päähenkilöstä, mutta ei ne tunne sitä. Ja niin kuin jo mä sanoin, että tämä tunteminen on eri asia kuin tietäminen. Ja arjessa Jeesuksen kanssa eläminen on eri asia kuin kuuleminen tai kuunteleminen. Tämä käännös, miten Suomessa käännetään, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanasta, niin se tarkoittaa kuuliaisuutta, ehdottomasti kuuliaisuutta. Ei kuulemista ja sitten peiliin katsomista ja niin kuin Raamattu sanoo, niin saman tien sen asian unohtamista. Kun katsoo peiliin ja näkee peilissä jotain, se peili on Jumalan sana, ja unohtaa sen saman tien ja lähtee pois, niin se on tyhmä mies, semmoinen sanoo Raamattu. Mutta jos sä katot siihen peiliin ja annat Jumalan sanan puhua sun sydämeesi ja haluat ojentautua, eli olla kuuliainen, mä otan muutaman kohdan vielä Raamatusta siitä, mitkä tähän liittyy, niin se tekee susta sen viisaan, joka sitten saa myös kasvaa hänen tuntemisessaan. Jeesus ei loukkaannu, ei suutu, ei rupea sanomaan, että hän on se päämies, hän on se, joka on ristiinnaulittu, vaan kaksi, jotka puheli Jeesuksesta, niin Jeesus liittäytyi heidän keskuuteensa. Ja niin, hän on tässäkin tänään. Jos sä etsit sydämestäsi hänen kasvojaan, niin voit olla varma, että hän vastaa. Hän on tässä, eikä hän on antanut henkensä sun puolesta, niin varmasti hän haluaa myöskin johdattaa sua, opettaa sulle asioita, opettaa tuntemaan itseänsä. Siis tämä on upea kohta. Hän kulkee rinnalla, alkaa selittämään kirjoituksia alusta asti vanhasta testamentista. Mä en lue tätä koko, taisi pitkä raamattutunti tässä, mutta sitten mennään jakeeseen 32, jossa opetuslapset sai kokea 31 ja vähän aikaisemmin sen, kun Jeesus mursi leivän, niin tunsi hänet. Eli kun Jeesus, leivän murtaminen on Jeesus mursi itsensä meidän edestämme, antoi henkensä meidän edestämme. Ja jos se on meille totta, niin me tunnetaan Jeesus, mutta oppia tuntemaan häntä enemmän ja elää hänen kanssaan. Niin ne sanoo, sit kun oppi näkemään, että se olikin Jeesus, he sanoivat toisillensa, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Pyhä henki, ystävät, avaa. Jeesus lähetti tänne pyhän henkensä, kun hän meni taivaaseen, kirjoituksia, ja meidän sydän rupeaa palamaan. Ja sitten, kun me ollaan sanan ääressä ja sydän rupeaa palaa, niin siitä ei tule, ystävät, loppu ollenkaan. Se on oikeasti niin. Ja Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja Jumalan sana on se kaikki, eli Jeesus. Aina me kilpistytään siihen, että ei ole mistään muusta kysymys kuin Jeesuksesta. Ja jos sä et lue Jumalan sanaa, niin mitä sä kyselet? Ihan oikeasti. Ei ole mitään. Jumala on lahjoittanut kaiken meille. Antanut poikansa, antanut Jumalan sanan. 1000 vuotta väliin 60 henkilöä kirjoittanut yhtenäisen kirjan, joka on täydellinen ihme, että semmoinen on olemassa lahjoitettuna. Ja meidän uskovienkin kirjahyllyssä se pölyntyy. Ja mitä sitten tapahtui? Ukot nousi saman tien ja sillä hetkellä ja painoi Jerusalemiin täyttä päätä ja kertomaan, että hän on todella ylösnoussut. Ja niin käy meillekin, kun me eletään hänen kanssaan todeksi sitä elämää, jonka hän meille lahjoittanut on jo. Se on semmoinen ihmeellinen ajatus, että meidän täytyisi niin kuin aina ensiksi oppia ymmärtämään ja sitten vasta uskoa. Mutta Jumalan maailmassa asiat menee niin, että hengellinen tieto tulee siitä, että sä elät todeksi Jumalan sanan arjessa, niin se tulee siitä, koska se on niin kuin Jumalan tahdonmukaista elämää, jos sä kuulet Jeesusta, niin sä kuulet Jumalaa, eli jos sä kuulet Jumalan sanaa. Ja meidän täytyy opetella kohtaamaan Jumalan sana sen ojentautumisen kautta, ja ottaa vastaan jopa kärsimykset, jotka on parasta koulua, vaikka me ei haluta sitä ajatella niin. Ja ajatella, että Jumala on hyvä ja hänen tahtonsa on hyvä. Mutta jos me uskalletaan siihen ojentautua, niin me silmät aukeaa. Sitä kautta me opitaan pikkuhiljaa luottamaan häneen enemmän ja näkemään, että se on totta. Se on oikeasti totta, että hän elää, hän johdattaa, hän haluaa meidän parasta. Mutta ei niin kuin maailma antaa. Ei niitä tavoitteita, mitä meillä lihassa on. Meidän liha täytyy ristiin naulita joka päivä. Se taistelee sitä vastaan, mikä on Jumalan tavoite. Mutta se on paljon enemmän se, mitä hän haluaa antaa. Mutta sä et pääse siitä kiinni ennen kuin sä lähdet sille polulle ja sille tielle ja suostut siihen. Ja se on taistelua. Me ollaan ystävät sodassa. Ja mikä on sodassa tärkeää, niin on se tykistö tuli ensiksi ampua sinne viholliseen, eli rukous. Ja sitä kautta, kun me pehmennetään se maaperä rukouksen kautta, se on avain sille, että me voidaan astua ja mennä sinne vihollisen keskelle, tietäen, että tämä on aika helppoa jo kävellä nyt. Ja niin Jeesuskin teki, hän antoi siinäkin meille esimerkki. Mutta aina meidän täytyisi ymmärtää ja sitten vasta uskoa. Mutta usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanasta. Se on se tärkeä asia ymmärtää, että se kuuleminen on sitä kuuliaisuutta. Ja Jumalan sana on se ruoka, jolla me eletään. Katsotaan, mitä muuta mulla oli täällä. No sitten mä kirjoitin tähän siitä, että olen kokenut itse aika paljon tänä päivänä, että haetaan niin kuin ihmeitä. Me monta kertaa haetaan tunteiden kautta ihmeitä ja fiiliksiä ja kaikenlaista. Ja mä en ole todellakaan, mä oon nähnyt jopa riivaajan lähtemisen. Mä oon ollut Indonesiassa, Venäjällä, monessa maassa Ruotsissa, joka paikassa kiertänyt niin kuin semmoisia. Oikeasti on nähnyt ihmeitä. Ja mä en puhu siitä, etteikö ne ole totta. Mutta ne ei rakenna pysyvää, koettelemusta kestävää uskoa. Me ruvetaan etsimään ihmeitä. Ja me ruvetaan juoksemaan niiden perässä, jos me haetaan niitä elämäämme. Meidän tehtävä on oppia tuntemaan Kristus, hänen rakkautensa, oppia siihen luottamaan, vahvistumaan uskossa koettelemusten kautta. Koska Raamattu sanoo, että niiden täytyykin tulla, ja ne tulee. Koska sillä hetkellä, jos joudut vakavaan paikkaan, ja sun uskoa se ei ole koeteltu, niin sillä ei ole mitään arvoa. Ne pitäisi ottaa ilolla vastaan Jaakobin kirjeen mukaan. Jaakobin kirjeen sanoma on ihan täysin väärin ymmärretty. Se on valtava ilon sanoma siitä, että saadaan kohdata koettelemuksia. Jos Jumala sallii sulle sairautta tai koettelemuksia, niin meidän pitäisi hyppiä riemusta. Tämä on tosi hurjasti sanottu. Mulla on lähellä muutama ihminen, oikein lähellä yksi nuori, joka sairastaa syöpää. Mä itken sen takia, mutta se on eri asia. Mutta mä tiedän, että Jumalan suunnitelma on silti hyvä hänelle ja niille, jotka joutuu kärsii, jos siihen suostutaan. Mutta me ei haluta suostua, koska meidän liha huutaa niitä asioita, mitä maailma tarjoaa. Ja Jumala ei tarjoa niitä asioita. Meidän on otettava se tosissaan, että Jumala tarjoaa jotain muuta. Mutta se, mitä hän tarjoaa, sun sydän rupeaa palamaan, kun sä kiintyt sanaan, elämään hänen kanssa. Ja se on jotain muuta. Sun ilo tulee sen jälkeen palvelemisesta. Siitä, että sä saat seurakuntaa palvella. Ne ihmeet ja merkit seuraa julistamista, palvelemista. Ja mä oon itse aina sitä mieltä, että mä en koe, että mulla on mitään ihmeellistä erityistä armolahjaa, mutta niissä tilanteissa, kun on tarvinnut, niin se on niin kuin työkalupakki asentajalla. Niin sä otat sieltä sen työkalun siihen tilanteeseen Jumala antaa, mikä tarvitaan sen tilanteen aukaisemiseksi, ihmisten pelastumiseksi, sairauden parantamiseksi, todistukseksi hänen voimastaan ja kirkkaudestaan, mutta ei minun, mutta seurakunnan rakennukseksi ja vahvistukseksi. Kyllä niitä tapahtuu, mutta keskittymällä evankeliumiin, ilosanomaan, jossa on itsessään se voima, sitäkään me ei tarvitse jännittää, koska Jumalan sanassa on se voima. Me saadaan mennä hänen valtuuttaminaan. Alkukielessä se sana on ihan oikeasti explosive, niin kuin räjähtävä. Se on niin kuin siinä sanassa on se räjähtävä voima. Ei meistä tarvitse olla mitään muuta kuin avata suumme. Enkä mäkään täällä muuten olisi. Kovan koulun on saanut käydä, että uskaltaa täällä olla, mutta täällä nyt ollaan sitten. Mitäs muuta? Toi on niin vaikea aihe, että mä saatan jättää välitön. Mä tuun joskus teille muuten puhumaan tuosta uudistussyntymistä ja uskosta. Se on niin laaja aihe, että meillä ei riitä siihen. Koska jos mä raapasen sitä nyt, niin siitä saattaa tulla ehkä väärin ymmärrys. Ettei siitä tule semmoista lakihenkistä ymmärrystä. Mutta niiden erottaminen on kyllä tärkeää. Ja meidän on niin kuin ymmärrettävä, että uudistussyntyminen on ulkopuolelta tuleva tapahtuma, jonka Jumala lahjoittaa sen pesun kautta, mikä lupaus on sanassa, eli Kristuksessa hänen työnsä kautta, niin kuin yksinkertaisesti sanottuna. Mutta minä uskon, että usko on prosessi elää joka päivä Kristuksen kanssa. Ja se on suostumista siihen. Ja se on lihan ristiinnaulitsemista, niin kuin mä sanoin. Ja se on läpi elämän siihen tilanteeseen asti, kun loppuu kysymykset, kun me kohdataan Kristus kasvoista kasvoihin. Silloin meillä ei ole enää kysymyksiä. Meillä on pelkkiä vastauksia. Se on siihen asti sotaa ja taistelua. Mutta meillä on siihen kaikki välineet annettu. Hänen verensä suojaa meidät. Meillä on kaikki se hänessä omistettavana. Meidän ei tarvitse mitään pelätä. Ei minkäänlaisia henkivaltoja tarvitse pelätä. Me ei tarvitse kuin levätä hänessä ja oppia sanan kautta kohtaamaan hänet. Ja mä sen verran sitä vielä sanoin, että usko on väline vastaanottaa Kristuksen työ. Muuten se menee uskotteluksi. Minä uskon. No ethän sä voi, ei se niin mene. Vaan se on Jeesuksen työ, joka me vastaanotetaan ja suostutaan vastaanottamaan. Filippiläiskirje 3, mikä on tämä kolmekielinen, niin tässä kun luin sitä tänään, niin itse asiassa eilen illalla jo aloitin, niin tämä on aika hurja kohta. Mä muistin, että Raamatus on semmoinen kohta, että se uskokin, mikä meillä on, niin se on Kristuksen uskoa. Ja sitten mä en muistanut missä on. No mä löysin ne sitten, mutta sitten tämä aukesi muullakin tavalla. Niin katsotaan tähän vielä tämä ja yksi sitten loppuun, yksi kohta vielä. Niin tässä sanotaan näin, että oikeastaan mä voisin. No mä luen tämän eka suomeksi. Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen joka tulee Kristuksen uskon kautta. Kristuksen uskon kautta. Se on oikeasti genetiivimuoto. Hänen uskonsa kautta. Hän usko ja hän toimi maan päällä synnittömästi. Hän luotti Jumalaan. Hän toimi kaikessa meidän puolestamme. Mutta me saadaan vastaanottaa jopa hänen uskonsa. Aivan ihmeellinen asia. Aina ajatellut itse, että mun täytyy itse kehittää sitä uskoa ja löytää itsestäni, mutta ei tarvi. Että se on lepotila. Se on kiitos Jumalalle, että sekin on Kristuksen. Ja me, koska hän on luotettava, niin me saadaan ymmärtää, että se uskokin, mikä meissä on, niin se on 100%, koska se on Kristuksen oma. Joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemukseen kuolleista. Niin tämä on ruotsalaisessa käännetty niin, että, ja englanninkielisessä on pieni heitto, mutta ruotsalaisessa mun mielestä oli huippu hyvin, että siinä sanotaan näin, että tuossa. Sen uskon kautta minä olen saanut paljon suuremman elämän maailman Jeesuksen tuntemisen kautta. Minulla on vain yksi tavoite, oppia tuntemaan Kristus ja elää hänen kanssaan. Ja elää todeksi hänen ylösnousemusvoimansa. Eli se on se sama voima, joka vaikuttaa meissä, joka vaikutti Kristuksen ylösnousemuksen. Niin ajatelkaa, me saadaan elää se voima todeksi meidän elämässämme ja elää jakamalla hänen kärsimyksensä elämässäni. Se ei ole niin mielinen lause, se kärsimys tässä, mutta alkukieleen kun mennään, niin se kärsimys, koettelemus, kasvattaja, kurittaja, jutut, niin ne on kaikki positiivisia, koska sen lopputulos on niin positiivinen, sen tavoite on niin positiivinen. Ei Jumala anna meille kärsimyksiä sen takia, että sun täytyisi kärsiä, vaan antaa sen takia, että se Jumalan sana tulee siihen kärsimyksen keskelle ja sä opit näkemään, että mikä on Jumala. Se lohduttaa, se johdattaa ja sitten kun on aika, niin hän vapauttaa niistä kärsimyksistä. Jumala ei meitä kiusaa, Raamattu sanoo niin. Se on hyvä meidän muistaa. Ja Jumala ei ole perkeleen kiusattava. Perkelekin on Jumalan perkele. Sitten me otetaan yksi kohta tähän loppuun, joka on mun mielestä semmoinen ihana kohta. Hebrealaiskirje 13.5. Tämä sanoo näin, että älkää olko vaelluksessanne ahneita, tyytykää siihen, mitä teillä on. sillä hän on itse sanonut, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Ja tämä on valtava lupaus Jumalalta jo näin, mutta jotenkin sen korostus tuossa suomalaisessa on ihan väärä. Nimittäin alkukielessä sanotaan 5 kertaa toi kieltosana, että minä en sinua hylkää. Ja 5 eri tavalla Jumala haluaa korostaa sitä, että hän ei meitä millään hylkää. Hän ei millään sua jätä. Kateuteen asti hän halajaa sun henkeä. Se ilmaisee sen Jumalan rakkauden ja positiivisuuden niin voimakkaalla tavalla, että sitä suomen kielessä ei pystytä edes ilmaisemaan. Se voisi kääntää näin. Eli siinä on 5 kieltosanaa ja 5 on armon luku Raamatussa. Ja tämä 5 on toisessa kohdassa, mikä vielä luotaa tähän loppuun. Niillä kaikilla on merkitystä, koska Raamattu on ihmeellinen ja täydellinen. Se on Jumalan sana. Eli se on korostettu vahva ilmaisu siitä, ettei Jeesus hylkää meitä millään. Lauseessa on useasti toistettu ei, ei millään, ei varmasti, ei suinkaan 5 kertaa. Ja se on suomen kielessä vain 2 kertaa ilmastuna. Eli sen tulisi olla paljon vahvempi. Esimerkiksi näin. En jätä sinua ikinä, ei en koskaan, enkä minkään takia sinua hylkää, tai en halua jättää sinua, ja varmasti en sinua jätä, enkä sinua hylkää. Se on todella valtava lupaus Jumalalta. Ja se on, sitä ei voi enää sanoa niin kuin voimakkaammin, se on täydellisesti sanottu. Eli meidän on muistettava kaiken sen keskellä, jos me suostutaan hänen kanssa kulkemiseen, jos me omasta mielestä kohdataan jotain väärää, mikä ei ole meidän tavoitteiden mukaista, niin pitää muistaa, että se saattaa olla Jumalan ja on Jumalan tavoitteiden mukaista, jos me eletään hänen kanssaan. Ja muistaa niin, että Jumala on meidän puolellamme, ei Jumala ole meitä vastaan. Silloin meidän katse kääntyy niistä ongelmista ristille. Katso Jumalan karitse, joka poisottaa maailman synnin. Me ei katsota enää niin kuin itteemme ja siihen ongelmaan, vaan me katsotaan siihen, että hänen suunnitelmansa on hyvä. Tämä on niin kuin täältä pöntöstä sanottuna. Mä ymmärrän, että joku saattaa nyt ajatella, että helppo on sanoa näin, jos varsinkin ajattelee, että mulla ei ole ongelmia. Mutta jokaisella meillä on, niin minullakin. Meillä on kaikilla se ristikin, jota meidän täytyy kantaa ja kohdata. Ja se on just semmoinen, minkä Jumala on varannut sua varten. Ihan oikeanlainen. Ja just sen painoinen, kun sinä jaksat kantaa. Äläkä katso sen kaverin elämää. Äläkä mieti ja vertaa sitä omaa elämääsi, vaan katso itseäsi ja Kristusta. Ja kohtaa ne asiat hänen kanssaan. Toinen kohta on toinen korinttolaiskirje 9.8 sanoo näin. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa olisi aina kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Tämä kaikki sana on paas kreikas ja se on ilmoitettu myös 5 kertaa siinä. Eli Jumalan armoa annetaan ylenpalttisesti hyvän tekemiseen ja seurakunnan palvelemiseen. Ja ne tulee automaattisesti sen vaikutuksesta, kun hän vaikuttaa meissä tahtomiseen ja tekemiseen. Eikä niitä tarvitse hakea. Tämmöinen seurakunta ja mahdollisuus, mikä teillä tässä on, kohdata toinen toisenne, niin se on ihan ainutkertaista. Tämmöinen seurakunta kohtaa äärettömän kovia vaikeuksia ja äärettömän vaikeita ihmissuhdekysymyksiä. Mutta jos sinä suostut siihen, niin se on kasvua. Mutta jos sä vaihdat aina sen mukaan, jos sä koet vääryyttä, ongelmia, niin sä et koskaan kasva kristittynä. Sä et koskaan pääse eteenpäin. Toki me tullaan semmoisiin asioihin sitten, että meidän täytyy niiden, jotka sanaa julistaa ja muiden, niin olla avoimia myöskin sanalle, arvioimiselle ja semmoiselle, että me kohdataan myös niissä totuus. Kaikki me ollaan ihmisiä. Mutta se ei ole arvostelua, eikä se ole mitään muutakaan, vaan se on mahdollisuus kasvaa lähemmäksi Kristusta. Ja jos tesi, mä en tunne teidän seurakuntaa ihan rehellisesti, en yhtään, mä en tiedä teidän tilannetta, mutta sen, mitä on tuolla kulkenut pienissä seurakunnissa, niin tämä on ihan sama se tilanne kaikissa. Ja ne, jotka on suostunut siihen, että johto rukoilee, todella rukoilee ja hakee Jumalan sanasta viisautta, niin se on ensimmäinen avain. Ja toinen avain on, että mikä? Seurakunta rukoilee. Seurakunta rukoilee sen johdon puolesta erityisesti ja sen sitten seurakunnan puolesta. Seurakuntalaiset, jos te haluaa kasvaa, niiden täytyy rukoilla, että sillä saarnamiehellä tai muulla olisi jotain sanottavaa. Ei se ole sen saarnamiehen asia, vaan se on seurakunnan asia, vaikka me ajatellaan se niin päin, että se on. Mutta jos sä et saa sitä ruokaa, mitä sun kuuluu, niin sitten sun täytyy mennä peilin eteen. Se on niin kuin ensin se on niin. Ja sen jälkeen toki, jos on jotain muuta, mikä täytyy tunnustaa, syntejä tai muuta, koska ei Jumala syntejä tietenkään siunaa. Hän siunaa pelkästään totuuden. Ja totuus on ainoa, kun tekee meidät vapaaksi. Ja jos me kohdataan syntien tunnustaminen, niin me parannutaan, sanoo Jaakobin kirjeessä. Mutta te olette niin rikkinäisiä, minä olen niin rikkinäinen. Me ollaan kaikki niin rikkinäisiä. Me pelätään kasvojemme menettämistä. Me pelätään toinen toisiamme. Me seurakunnat on niin semmoisia, niin me ei uskalleta. Mutta jos joku uskaltaa, niin se avaa portit. Tämä ei ollut mun puheeseen liittyvä. Mä en tiedä, minkä takia mä rupesin tästä puhumaan, mutta kun nyt rupesin, niin rukoilen Jumalalta, että ottakaa tämä Jumalalta rakennuksena ja rakkautena teitä kohtaan. Mun tarkoitus ei varsinkaan nyt, kun mä oon Gideonin nimissä, niin ollut edes puhuttamisen, enkä mä saisi edes puhua. Että me haluta missään tapauksessa olla loukkaamassa teitä, eikä teidän toimintaa, ja se ei ole tarkoitus. Mutta itse tietää niin kuin omassa elämässä, koska sehän on tavallaan myös sellainen pieni seurakunta. Mä kun tulin valoon yhden asian kanssa tässä, niin Jumala vapautti mut. Ihan oikeasti. Mä menetin kasvoni. Mutta se on ainoa mahdollisuus. Koska mun täytyy kuolla. Mun lihani täytyy kuolla. Ja Jumala kyllä tietää millä tavalla. Mutta se olisi ollut ehkä aika helppoa sitä vaan kovettua. Mä aina automiehenä sanon niin, että se on niin kuin ajaa autolla. Ja sitten hieno homma, kun auto menee suoraan tietä pitkin. Että ei tarvitse kauheasti tehdä mitään ohjausliikkeitä. Sitten kun se rupeaa puoltamaan se ohjaus, niin sulla tulee mieleen, että hetkinen, että nyt täytyy mennä heti huomenna tai mielellään jo tänään, niin katsoa rengaspaineet. Okei, sä ehkä teet sen, ei auttanutkaan. Sitten sä mietit, että nyt täytyisi mennä huoltoon, katsoa, että onko kulmat pielessä vai mikä on. Sitten kun on kulunut 2 viikkoa ja sä et ole käynytkään, niin tiedätte sitä mitä? Sä korjaat sen ohjauksen, etkä enää huomaakaan, että se menee vinoon. Sä automaattisesti rupeat korjaamaan sen, sä totut siihen. Ja me totutaan erilaisiin asioihin ja valitettavasti syntiinkin. Ja sitten me kovetutaan. Tuossa luettiin, että Jumala ei hylkää meitä millään ja armoa tulee armon päälle. Mutta se, jos me rakennetaan sen synnin päälle, niin se voi kovettaa niin, että meitä ei kohta enää kiinnostakaan. Ja sitten me paadutaan ja se tila on kauhea. Ja sen takia Jumala haluaa niinku muistuttaa niistä asioista. Se on valtavaa rakkautta ja lupauksia, jos me tullaan valoon. Jumala teitä siunatkoon ja sitä työtä. Olkaa rohkeita Kristuksen todistajia ja eläkää lähellä Jeesusta, niin saadaan iloita yhdessä. Kiitos tästä. Saatiin tulla. Olkaa siunattuja.